Ya, Saudara Lun, dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Dan di kesempatan hari ini, kami akan menghadirkan KBS Samara kita di kesempatan hari ini pukul 10 lewat 5 ini ya, waktu Indonesia Bagian Barat. Dan Saudara Lun, untuk KBS Samara kita hari ini, kita akan membahas tentang kewajiban anak kepada orang tuanya. Dan untuk membahas masalah ini sudah hadir di studio kami saat ini Ustazah Nur Aini Lubis yang berasal dari Yayasan Mawang Bulu. Ya, assalamualaikum Ustazah. Ya, assalamualaikum Ustazah. Ya, assalamualaikum Ustazah.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Apa kabar nih,
Ustazah? Tubillahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji hanyalah milik Allah yang kembali memberikan saya kesempatan untuk hadir di radio radio Serambi. Insyaallah alhamdulillah dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita, membantu kita untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Salam dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga, dan orang-orang yang tetap istiqomah, orang-orang yang terus berjuang dalam kebaikan, orang-orang yang terus tidak berhenti melakukan apapun yang akhirnya menghantarkan mereka mendapatkan pahala, insya Allah. Alhamdulillah hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan sebuah materi tentang bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi buat saya dan orang-orang yang mendengarkan insya Allah di rumah ya tentunya. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, maka sebenarnya ada perantara manusia itu diciptakan. Jadi seorang anak yang diciptakan Allah, perantaranya adalah orang tua. Dari orang tualah dia bisa dilahirkan. Nah, jadi ketika seorang anak dilahirkan orang tuanya, maka ada hal banyak yang terjadi gitu. Si orang tua itu mengalami kesusahan, si orang tua itu mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan. Bahkan nanti setelah si anak itu lahir, maka harus disusui lagi, kemudian dirawat, dilindungi, dididik, sampai dibimbing sampai dewasa, sampai si anak tadi bisa mencari pekerjaannya dan bisa mandiri menghidupi dirinya sendiri. Jadi kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah dasar hukum mengapa kita harus berbakti kepada orang tua. Karena memang dia merupakan perintah Allah yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan melihat bagaimana orang tua melahirkan, mendidik, sampai akhirnya kita bisa mandiri, sampai kita bisa hidup berkarya sendiri insya Allah. Seperti itu. Kemudian dalam kesempatan lain Allah juga mengatakan gitu ya dalam surat Luqman ayat 15, dan jika keduanya dimaksudkan di sini adalah orang tua memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, dengan Allah tentunya ya, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, jadi artinya ketika pun seandainya apa yang diperintahkan oleh orang tua, karena memang kita begitu memperhatikan, menghormati orang tua, diperintahkan tidak beriman kepada Allah, maka hak orang tua tetap ada, yaitu dipergaulilah dengan baik seperti itu. Jadi Rasulullah selalu menekankan bahwa kedua orang tua, terutama ibu, adalah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik. Rasulullah sampai menyebutkan 3 kali itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibumu, 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 dan terakhir baru ayahmu. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin berbakti kepada orang tua atau kewajiban seorang anak terhadap orang tua, ada 4 hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah berbakti kepada mereka ketika mereka masih hidup di dunia. Jadi berbakti kepada orang tua ini menjadi sebuah kewajiban. Kalau sebuah kewajiban dilakukan berpahala, ditinggalkan malah kena dosa artinya. Seperti itu. Jadi pada kondisi tertentu bahkan Rasulullah gitu menempatkan sikap berbakti kepada orang tua itu di atas kewajiban berjihad di jalan Allah. Coba bayangkan begitu tingginya ya.
Begitu tingginya ya, luar biasa.
Jadi ada sebuah hadis mengatakan begini, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang lebih dicintai Allah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tuamu." Kemudian Ibnu Mas'ud tadi bertanya lagi, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Seperti itu. Maka Rasulullah menjawab, "Jihad di jalan Allah." Jadi artinya di kondisi tertentu Rasul menempatkan berbakti kepada orang tua, baru setelah itu jihad di jalan Allah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis sahih ya tentunya. Mengapa ini menjadi sebuah di kondisi tertentu menjadi lebih tinggi gitu ya? Karena yang kedua, kalau kita berbakti kepada orang tua tadi ya, bahwa berbakti kepada orang tua merupakan sarana untuk mendapatkan pahala yang tidak ternilai harganya sisi Allah.
Ya, gitu. Baik. Ya, saudara lu dimanapun Anda berada, hari ini adalah kewajiban anak kepada orang tua yang apa yang harus dilakukan. Nah, Ustazah, banyak hal sebenarnya yang orang sudah melakukan balang kepada orang tua. Terus bagaimana kondisinya jika ada persoalan orang tuanya yang istilahnya pilih kasih ya, dalam tanda kutip menurut anak ini. Anaknya menilai bahwa orang tuanya itu pilih kasih terhadap anaknya. Nah, sehingga anak yang disayang itu mungkin dia kadang-kadang malah yang disayang itu tidak berbakti kepada anaknya. Malah anak-anak yang tadi yang tidak diperhatikan oleh orang tua, dia menyayangi orang tuanya. Itu kan ada rasa sakit hati anak terhadap orang tua, apakah itu tidak dinilai oleh Allah atau itu mutlak gitu. Kan saya pernah dengar nih Ustazah, seperti dibilang orang bahwa pasal 1 orang tua enggak pernah salah, pasal 2 kalau betul, salah betul. Kembali ke pasal 1.
Orang tua tidak pernah salah gitu.
Iya, benar. Nah, ini bagaimana Ustazah?
Oke. Jadi yang tadi pembahasan saya bahwa mengapa kita akhirnya dalam kondisi apapun dari segi duniawi kita lebih mengutamakan orang tua ini ceritanya gitu ya. Sekalipun tadi kan disebutkan hadis Rasulullah, sekalipun dia memerintahkan hal yang zalim gitu, tapi kita boleh menolaknya dengan catatan selalu memperlakukan orang tua ini dengan baik. Persoalannya adalah ketika tadi Kak Indah mengatakan perlakuan orang tua terhadap anak tidak sama. Jadi si anak merasa dibedakan dan akhirnya berkuranglah rasa sayangnya gitu ya. Kalau kita mau ambil hadis tadi gitu ya yang dikatakan Rasulullah, atau bahkan ini dalam surat Luqman ya ayat 15. Ini konteksnya saja dia menyarankan sesuatu yang zalim, tapi selalu harus diperlakukan dengan baik. Apalagi kalau misalnya walaupun ini tidak dibenarkan gitu kan, masih dalam kategori perbedaan kasih sayang misalnya. Itu kan perasaan si anak. Ya, itu juga tetap si anak memperlakukan orang tuanya dengan baik. Karena memang kita juga harus memahami bahwa terkadang ketika kita dibesarkan, kita sudah besar nih, dapat ilmu kita sebagai seorang anak. Kemudian kita melihat ilmu-ilmu yang banyak, terus kita bandingkan si orang tua kita. Itulah orang tua kita ini dulu gak dapat ilmu ini dan itu, makanya memperlakukan kita seperti ini. Tapi bisakah kita bayangkan gitu kan, kalaupun dia bukan orang sekolahan, orang yang punya ilmu untuk membuat adil perlakuan terhadap anaknya, apakah kita tidak pernah membayangkan bagaimana kasih sayangnya terhadap kita? Disusui, dijaga, dibesarkan, diberikan perhatian sampai akhirnya kita besar gitu. Jadi hal yang kecil harusnya kita tutupi dan kita anggap sesuatu yang mudah-mudahan ini karena tanpa sepengetahuan orang tua, karena tiadanya ilmu bagi orang tua. Seperti itu.
Ya, baik. Saudara lu dimanapun Anda berada, silakan Anda bergabung bersama kami. Kewajiban anak ya terhadap orang tua hari ini kita bahas. Silakan bergabung di 0651 637172 atau 0811 689020, atau Anda SMS saja ke 0812 694861 ya. Di kesempatan hari ini Anda bisa bertanya tentang berbagai persoalan tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Dan Ustazah, banyak hal sebenarnya yang tadi kan kalau itu kan tidak ada pengetahuan gitu ya. Yeah. Bagaimana kalau orang tua misalnya kayak gini, dikarenakan oleh persoalan anak yang sudah menikah, dia tidak merestuinya, sehingga orang tua itu tidak menyukai lagi anaknya, begitu kasusnya seperti itu. Nah, apakah juga terakhir anaknya itu ya sekedar aja rasa kasih sayang terhadap orang tuanya? Nah, itu bagaimana kejadian ini bisa diatasi ini, Ustazah?
Oke, jadi ketika si anak melangsungkan pernikahan, kemudian si orang tua tidak merestuinya, maka sebenarnya kita lihat dulu persoalannya apa gitu. Kita gimana Kak Indah?
Ya, baik, ini ada telepon ya, kita angkat dulu. Halo? Ya, halo, boleh, dan siapa?
Andri di Miso Aceh.
Ya, boleh. Ini teleponnya dikecilin dulu sedikit. Oh, ini boleh. Ya, radionya. Oke. Okay. Siapa tadi?
Andri di Miso Aceh.
Oke, okay, silakan Andri.
Saya mau tanya Andri, saya mau nanya enggak menyangkut masalah anak-anak, ada yang lain sedikit dari ini kan. Yang ingin saya tanyakan, saya sebagai orang laki-laki saya suka kali pakai kalung putih di leher kan.
Oh ya. Yeah.
Hukumannya apa, haram atau bagaimana? Karena kan sering kali pakai kalung apa yang anjing Nabi Ibrahim katanya kan.
Oh.
Gimana hukumnya?
Ya, hukumnya apa gitu ya? Terus apa namanya, orang tuanya senang enggak lihat kayak itu?
Pernah, tapi orang tua enggak milih saja nak.
Oh, jangan dibilang ya.
Karena bukan pakaian kamu, saya tahu juga. Karena itu bukan pakaian pria kalau enggak.
Jadi kenapa pakai juga?
Ya, maafkan gimana hukumannya?
Oh, gitu.
Atau najis atau haram atau
kalungnya emas atau kayak mana tuh?
Kalung.
Kalung biasa, bukan emas ya?
Bukan emas.
Oh, tapi kalung-kalung lah ya, orang biasa yang bilang kayak anji macam gitu ya. Ya, oke, okay, baik. Oke, okay, terima kasih. Siapa namanya tadi?
Bisa, Mas, tahu saya haram kan?
Ya, baik.
Terima kasih ya.
Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Andri di rumahnya lah ya.
Ya, oke, okay. Tadi Ustazah ya. Jelas dia pertanyaannya.
Oke. Okay. Nah,
pakai kalung, kada orangnya kayak anjing katanya, atau orang gimana lah Al-Qur'an tuh. Dia enggak pakai emas. Kalau emas ya tahu haram. Kalau kalung-kalung lain ini sama kayak mana, Ustazah?
Oke, okay, jadi kalung itu kan bagian dari aksesoris mungkin ya. Jadi kalau di perempuan tambah indah dia. Kalau di laki-laki mungkin berpikir biar macho mungkin ya.
Biar gagah gitu ya.
Tapi memang kalau di Islam tuntutannya memang laki-laki tidak dibenarkan memakai emas. Makanya
tapi emas enggak pakai dia
Pak
itu.
Andi tadi tidak pakai emas ya. Sah-sah saja.
Kalau kalung lain ya,
sah-sah saja gitu. Sepanjang itu tidak mengganggu kita untuk dekat kepada Allah. Artinya jangan sampai ketika kita memakai kalung itu kita dikategorikan mengikuti kelompok tertentu yang mungkin tidak mencintai Allah dan Rasul seperti itu. Tapi kalau dia kondisinya untuk aksesoris dan itu masih bisa diterima lah di masyarakat kita gitu kan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan orang tua pun senang dengan tampilan kita seperti itu malah mendapatkan pahala bagi kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanyakan kalau
jatuh hukum Al-Qur'an gitu,
kalau ke hukum Al-Qur'an itu tidak ada. Asal saja nanti jatuhnya tidak menyerupai perempuan. Kalau laki-laki, kalau perempuan tidak menyerupai laki-laki. Itu saja nanti patokannya. Dan tanyakan ke hatimu apakah ini pantas atau tidak. Seperti itu. Kalau ada orang mengatakan ini dan itu, sama seperti misalnya dia melakukan kebaikan, dia baik macam ustazah gitu, macam ustaz-ustaz. Ya kalau itu baik alhamdulillah, teruskan saja gitu kan. Tapi kalau misalnya hal ini ditanyakan ke hati kayaknya enggak nyaman nih menggunakan ini, silahkan dilepaskan saja, toh tidak akan mengalami kesakitan atau hal yang merugikan gitu. Jadi intinya kalau dia bukan emas tidak masalah. Dan kalau tidak menyerupai perempuan, tidak masalah seperti itu. Kak Indah.
Ya, baik. Saudara Lun, dimanapun Anda berada tadi ya, sudah dijelaskan ya, Bang Andri tadi ya. Tapi kalau emas ya haram gitu ya. Nggak baik untuk laki-laki. Tapi memang Bang Andri tadi nggak menggunakannya. Baik, Saudara Lun, dimanapun Anda berada, kita akan bahas lebih lanjut tentang KBS Samara kita hari ini, tentang kewajiban anak kepada orang tua. Tetaplah bersama kami, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Saudara, daftar tunggu atau waiting list calon jamaah haji Aceh hingga 11 April 2016 dengan masa tunggu diperkirakan 1/4 abad atau 25 tahun.
Masya Allah, Pak. Daftar tunggu haji harus nunggu 1/4 abad. Lama kali ya, Pak, nunggunya. Padahal Mama dah rindu sekali pingin ke Tanah Suci tahun ini.
Iya, Ma. Bukan saja Mama yang pingin ke sana. Papa juga. Nah, Papa punya ide nih. Sambil nunggu panggilan haji kita, lebih baik kita pergi umrah dulu, Ma.
Iya ya, Pa, benar tuh. Kita umrah dulu. Tapi kita umrahnya dengan travel apa ya, Pa?
Nah, untuk kenyamanan dan kesempurnaan ibadah umrah kita, kita umrah dengan Iskandaria Tour dan Travel. Iskandaria kan sudah terbukti profesional dalam memberangkatkan jemaah umrohnya.
Oh, Iskandaria Tour yang di Simpang Surabaya itu ya, Pa?
Iya, benar, Ma. Dan yang terpenting, Iskandaria Tour dan Travel itu adalah travel berizin dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
Ya udah, Pa. Segera Papa daftar sekarang, biar cepat kita berangkat umrahnya.
Baik, Ma. Segera Papa daftar umroh kita di Iskandaria Tour dan Travel.
Saudara Lun, segera daftar umrah Anda di Iskandaria Tour dan Travel di Jalan TI Mumlong Bata, nomor 7D, Lam Sepeng, Simpang Surabaya, Banda Aceh. Telepon 0651-339-63. Iskandaria Tour dan Travel melayani aneka paket umrah dengan fasilitas pelayanan hotel bintang 4 dan 5. Antara lain, paket umrah reguler 2017-2018, paket umrah akhir Ramadan 2017, paket umrah plus Istanbul, serta paket umrah plus Istanbul dan Kapakodia, dan juga paket umrah plus Aksa dan Petra. Iskandaria Tour dan Travel juga menyelenggarakan manasik umrah dan haji gratis. Jadi, segera daftarnya, tempat terbatas. Biro Perjalanan Umrah dan Haji Plus, Iskandaria Tour dan Travel bersama dalam takwa.
Menu-menu, Yusniar menu. Ada Yusniar, pajang kawai benda.
Eh, Bang Joni, beklambang.
Di Yusniar pegah jahit ke penadaran. Cukup berat mengak Eva Hotel.
Pemangat, kaman ji sama cik dengan kaman di rumah. Ruangan penasaran ji sama lagi rapat di gampong.
Aida Isniar, kau dengar cina bang jenis pegah. Menyana acara lom di bandar, lebih gud, gue pakai ruangan pertemuan penataran ji di Hotel Grand Permata Hati. Mbak Hotel Grand Permata Hatinya, ruangan ji lengkap untuk segala keperluan dan tersedia berbagai ukuran serta kapasitas.
Betulnya lagi bang jenis pegah?
Ya betul lah, Aida Isniar. Dan Hinan, kamar tidur ji ke standar hotel bintang 3. Dan yang hebat lom, di Hotel Grand Permata Hati tak sewa ruangan acara Hinan hana payah daya belau bulu ah. Karena di Hotel Grand Permata Hati tersedia makanan dengan menu khas Aceh, lagi kuah pelia, kemamah dan lain-lain, serta nacit menu nasional.
Hai pelu, teman menyo lagi lonjeng nginap di Hotel Grand Permata Hati yan.
Hai mendo, peka hanjir kamapu yang drone perle superior delak truh bak sweet room na.
Nyan baru mentah pelu.
Dere Bang Joni, memang Hotel Grand Permata Hati luar biasa.
Bagi Anda yang ingin mengadakan acara rapat atau seminar, kini telah hadir Hotel Grand Permata Hati Banda Aceh. Hotel Grand Permata Hati beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda, depan Masjid Syekh Abdul Rauf Blang Oi, Banda Aceh. Telepon 0651-805-2006. Untuk informasi lebih lanjut, klik di www.permatahatihotels.com. Hotel Grand Permata Hati melayani dengan sepenuh hati.
Unes, Boni,
Tino.
Hai, Budo.
Gila, tidur mati namanya ini. Lo tepopen, bro.
Kepen, lo.
Semalam kau nam sembola lo mo. Jadi danyo perle dipirai.
Gak betul, bro. Gak betul.
Ini banget yang nonton.
Ya, setuju kak?
Setuju.
Supaya awal-awalnya ini nonton bagi dia semua. Ayo,
ayo.
Kalau begitu, ambilkan pengabah yang selamat minggu.
Kak Bere.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Bunda, bagaimana menjawab? Kamu dari petugas PLN untuk menyampaikan suratnya bacul untuk keputusan sementara.
Ibu pegal, pakar.
Don kamu nunggak, hanya tambah listrik. Dia tu tanggal 20, Pak.
Bunyi,
Cepat kamu nih.
Cepat yuk.
Lihat ini apa yang saya bawa, hai Buni. TV gede.
Pakul meterannya.
Maaf pak, meteran gede Eron terpaksa kamu putuskan untuk sementara. Jadi SCBG kamu seger.
Pakul benar.
Karena Eron telah menunggak pak, boleh ditanggai waktu untuk batas pembayarannya pak. Apabila penunggakan bapak telah melebihi 3 bulan berturut-turut, jadi meteran bapak terpaksa kami bongkar. Artinya pak, jika kami bongkar bersama kabar SR langsung pak.
Istri berdekatnya moyo harus tahu.
Jika tahu PLN, kenapa tahu lo? Peng KHB ni cok blok TV yang tinggal cuma nyo.
Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Humas PT PLN Perseru Wilayah Aceh.
Eh, mau kemana ini? Kok nggak ngajak-ngajak sih?
Kami mau ngopi nih, ikut nggak?
Males ah kalau ngopinya di tempat itu-itu aja.
Eh, siapa bilang di tempat itu-itu aja? Ini kami mau ngopi ke tempat yang baru loh.
Oh ya?
Namanya Topaz Cafe and Resto, yang ada di Simpang Mesra Jelingki.
Oh, tapi aku belum makan nih. Ada makanannya nggak di situ?
Jeffrey, namanya juga Cafe and Resto. Ya lengkap lah, mulai dari segala jenis minuman hingga makanan ada. Seperti aneka rasa kopi Arabica, special blended, milkshake, jus, snack, dan lain-lain.
Wah, mantap itu. Ikutlah kalau gitu ke Topaz Cafe and Resto. Bonceng tiga kita nih ya.
Enak aja bonceng tiga. Yuk pakai motor sendirilah. Ntar bayarnya baru yuk bonceng tiga.
Saudara Lun, telah dibuka Topaz Cafe and Resto beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 89 Jelingki, Simpang Mesra Banda Aceh, arah ke Krungcut. Telepon 0651-80115 atau handphone 0852-1166-7475. Topaz Cafe and Resto menyediakan aneka rasa kopi Arabica, special blended, milkshake, jus, aneka makanan, snack, dan nasi kotak. Topaz Cafe and Resto juga menyediakan meeting room dan barbecue. Topaz Cafe and Resto, Anda puas, kami bangga.
Keluarkan berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa.
Ni jak mana aja gede. Bukan lawan ni ya bengah ya.
Hai Plu, baik ke mayang nah. Nyo tengah tuta aku.
Pakan mana?
Mano Plu, ibu Fatimah kan gene ja umrah.
Hai mano, kok nyan ya umrah? Kejek drone yang susah. Mesti ah dan jeji o.
Kenyan Plu hai. Geyu ya uruh wak long nah. Hai Plu, aci ka bantu lah sihat.
Menya ibu Fatimah kena ja umrah, nejak daftar laju bak travel Istiqlal.
Pu Plu,
Travel Istiqlal nanti pu Gino tengah nak paket umrah super promo 17 juta sekuritur ribe ek pesawat Air Asia dan 19 juta sekuritur ribe ek pesawat Garuda Indonesia dan pesawat Saudi Arabia langsung Madinah. Dan yang haya lo mano tanpa harus menunggu lama, yang perlen tepu bahwa pendaftaran terakhir tanggal 10 Februari 2017 dan kuota haji terbatas.
Nyo kabere Gino laju ku ya pegah bae Ibu Fatimah.
Hai mano, nedak angilah kalau habis aku pegah. Tajak umrah lewat Travel Istiqlal, apabila fasilitas hotel dan pesawat yang dijanjikan tidak terpenuhi, maka garansi 100% uang kembali dengan utuh. Dan apabila Ibu Fatimah nak minta peserta 15 draw, maka gopnya si draw gratis berangkat mano.
Hai Mando, menyenai yang gelom jelas, nuhubungi laju 0821-6314-4977 atau 0813-8944-5151. Travel Istiqlal, ahlinya penyucian hati di Tanah Suci. Travel Istiqlal beralamat di Jalan Ayah Hamid, nomor 9A, Lamprit, Banda Aceh.
Snow is falling from the sky in the middle of July. Sun was shining in my eyes again last night. The alarm goes off without a sound. The silence is so loud. Something isn't right. Footsteps echo down the hall. No one's there at all. Dial your number, but your voice is high. Everything.
Ya, Saudara Lun dimanapun Anda berada, terima kasih enggak saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM ya. Masih bersama Ustazah Nur Aini Lubis. Silakan Anda bergabung bersama kita di sini yang hari ini membahas tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya. Dan Ustazah, apa sih kewajiban anak yang harus dilakukan semasa orang tua hidup, dan apa kewajiban anak yang harus dilakukan kalau orang tuanya sudah meninggal?
Oke, kita bahas sekarang ya. Oke, saya sampaikan tadi kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya sebenarnya ada 4 tadi, Kak Inda. Yang pertama tadi dia berbakti kepada mereka ketika hidup di dunia. Kemudian yang kedua itu mendoakan mereka. Yang ketiga mengutamakan berbaktinya itu diutamakan orang tua dibanding yang lain. Kalau misalnya nanti ada ustazah, ada orang hebat, maka dia harus utamakan orang tuanya. Dan yang ketiga, berbakti kepada mereka walaupun mereka sudah wafat atau meninggal, seperti itu. Jadi kalau mereka masih hidup gitu ya, kalau mereka masih hidup ya, salah satunya adalah mendoakannya ya, mendoakan orang tua. Di antara doa yang dianjurkan oleh Allah gitu ya, dan sering kita bacakan mungkin ya, apa itu bacanya biasanya di SMP ada itu waqul rabbar arhamhuma kama rabbayani shaghira gitu ya. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Dan itu selalu selesai sholat ya. Ada lagi doa yang lain dalam surat Al-Mu'min ayat ke-8, wahai Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam surga adenan yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka semua. Jadi wajib bagi seorang anak mendoakan orang tuanya, sekalipun gitu ya, sekalipun orang tuanya non-muslim. Jadi ini ada kisah yang luar biasa nih, dicontohkan kisah Nabi Ibrahim. Ayahnya itu kan terkenal bukan orang Islam, bukan
penganut Allah,
bukan menyembah Allah,
tapi gitu, menyembah berhala.
Iya, menyembah berhala. Tapi dia tetap berdoa. Doanya itu, dan ampunilah bapakku karena sungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Jadi doa seorang anak ketika orang tuanya sama seakidah dengan dia, maka kebaikan, keberkahan tuh orang tuanya. Tapi kalau dia orang tuanya sesat, mintakanlah hidayah kepada
Allah.
Allah untuk dia supaya dapat hidayah. Persoalannya ketika si orang tua ini meninggal, wafat, kemudian dia belum beriman, maka berhenti. Tidak akan ada lagi yang bisa dilakukan. Karena kalau sudah berhenti, maka itu jadi urusan Allah. Walaupun kita mendoakan, tapi keakidahnya sudah berbeda. Jadi berhenti di situ.
Oh, berhenti saat dia meninggal.
Meninggal. Jadi doa kita itu bagi yang bukan seakidah dengan kita, yang berbeda agama, maka waktu dia hidup, maksimalkan supaya dia mendapat hidayah dari Allah. Seperti itu. Adapun kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal, gitu kan, bagaimana cara kita berbakti? Ini kan jadi pertanyaan.
Bagaimana caranya gitu ya?
Bagaimana caranya? Apakah kita harus menghadiri apa? Datang selalu ke kuburannya atau bagaimana? Jadi di sini juga disampaikan begini. Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi bercerita, ketika kami duduk di sisi Rasulullah, tiba-tiba datang seorang Ansar dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk berbakti kepada kedua ayah bundaku yang telah meninggal?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya, ada 4 hal sebenarnya yang harus engkau lakukan," kata Rasulullah. "Yang pertama, menyolatkannya." Jadi, sedapat mungkin ketika orang tua meninggal, ikutlah menyolatkannya. Kalau misalnya seorang anak laki-laki, sangat diharapkan menjadi imam menyolatkan orang tuanya. Yang kedua, memintakan ampun untuknya. Seperti itu, memintakan ampun untuknya. Karena memang ada yang 3 hal yang ditinggalkan orang tua ketika sudah meninggal itu, termasuklah anak yang soleh. Jadi doa anak yang soleh ini langsung, tidak tanpa batas, langsung ke orang tuanya. Jadi yang pertama menyolatkannya, memintakan ampun untuknya, kemudian memenuhi janjinya. Mungkin ada hutang, ada janji dengan orang, maka kita harus penuhi janji ini. Salah satu usaha kita untuk berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, memuliakan kawan-kawan dekatnya dengan cara menyambung silaturahim yang engkau tidak tersambungkan kecuali karena mereka. Maka itulah sisa kebaikan yang bisa kau berikan setelah keduanya tiada. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi disyariatkan kepada seorang anak untuk senantiasa menjalin hubungan silaturahim kepada teman orang tuanya. Ada kisah nih, kisahnya luar biasa nih ya. Dari Abdullah bin Dinar menceritakan bahwa Abdullah bin Umar bertemu dengan seorang badui di jalan di Mekah. Setelah itu Abdullah bin Umar memberi salam, lalu silahkan badui itu mengendarai kudanya dan diberinya surban yang dipakainya. Jadi luar biasa, sahabatnya heran kan, udah dikasih kuda, dikasih surban lagi, seorang badui gitu. Kalau di Arab, badui itu termasuk golongan kalau kita bilang tidak dipandang lah gitu ya,
orang yang tidak terpandang, gitu
tidak ya? Tidak berpendidikan kalau begitu ya. Jadi sampai si kawan ini bertanya, ya Abdullah bin Umar, mengapa engkau melakukan seperti itu? Biasa saja, sedikit saja kau beri, jangan terlalu berlebihan. Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, ayah orang itu, ayah orang badui itu dulunya adalah sahabat karib ayahku, sahabat karib Umar bin Khattab. Maka kewajibanku adalah
menjaga.
Karena Rasulullah pernah mengatakan, sungguhnya sebaik-baik bakti adalah seorang anak adalah menyambungkan sahabat-sahabat ayahnya. Jadi dia
menyambungkan silaturahmi orang tuanya.
Iya, menyambungkan silaturahim
orang tuanya.
Walaupun orang tuanya sudah tiada. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi artinya ketika orang tua kita sudah tiada, maka 4 hal tadi itu menjadi hal yang memungkinkan untuk kita untuk berbakti kepada orang tua. Saya ulang lagi, menyolatkannya, memintakan ampun untuknya, memenuhi janjinya, dan memuliakan kawan-kawannya semasa hidupnya. Seperti itu.
Dan itu memang arahan ya, atau misalnya
anjuran
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, iya. Anda yang mau bergabung silakan lagi di 0651-637172, 0811-98-0920 atau SMS 0812-6948-611 ya. Masih bersama Ustazah Nur Aini Lubis. Baik, Ustazah, ini ada SMS yang masuk ya. Ustazah, orang tua saya berbeda keyakinan sama saya. Saya setiap hari Lebaran pulang 1 tahun sekali. Tapi dia juga minta saya datang di hari Natal. Karena untuk dia, biasanya saya menolak, tapi dia kecewa. Apa yang harus saya lakukan, Ustazah? Satu. Yang kedua, Ustazah, saya mengajak dia tinggal sama saya. Saya selalu berdoa kepada Allah supaya dia masuk Islam. Tetapi dia mengatakan dia takut pergi sama saya, nanti saya diajak masuk Islam. Dia bilang kalau dia meninggal nanti dia tidak akan ketemu suaminya di rumah Bapa di surga.
Masya Allah.
Nah, gimana nih, Ustazah?
Ya, biasa, ya. Jadi mudah-mudahan si anak tetap sabar dan selalu mendoakan. Ini mumpung masih hidup orang tua, selalu mendoakan terus. Jadi ini ada sebuah kisah nih, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi laki atau perempuan ya, bagi
ibu,
saudara kita ya. Jadi ada kisah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq bercerita. Jadi mengatakan, ibuku yang masih kafir musyrik datang menemuiku di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku datang menemuiku dengan mengharapkan hubungan baik denganku." Seperti itu kan, galau nih anak. Sementara dia Islam, ibunya masih musyrik seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, Kemudian dia bertanya lagi ya, apakah boleh saya menemuinya? Rasulullah menjawab, jalinlah hubungan dengan ibumu dengan baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi catatan di sini adalah ketika dia bersifat duniawi, maka taatlah kepada orang tua. Tapi kalau dia berhubungan dengan kaidah, maka ada kaidah umum yang disampaikan oleh Abu Bakar, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Jadi artinya, kalau berhubungan dengan duniawi, dengan muamalah, hubungan dengan manusia, karena apalagi dia ibu yang melahirkan, yang bersusah payah selama 9 bulan bisa kita rasakan Kak Indah, kita perempuan ya. Jadi disusui, disapih, di nggak tidur, itu menjadi sebuah hal yang harus berbakti kepada orang tua sepanjang itu tidak menyangkut akidah. Kalau dia sayang, si anak ini sayang, maka doakanlah dia. Semoga dia ikut dalam iman yang sama dengan Rasulullah, beriman kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulullah. Seperti itu. Kalaupun misalnya diundang, saya kan kebetulan saya sering itu ke Medan gitu kan, berjumpa dengan kawan-kawan. Kalaupun misalnya diundang Natal dan sebagainya, sepanjang itu silaturahim datang dan tidak memakan hal-hal yang haram, silakan.
Tapi kita tidak mengucapkan selamat Natal
gitu ya. Kita hanya memenuhi hak si ibu terhadap kita dan kewajiban kita sebagai anak. Teruslah berdoa. Hati manusia itu kan milik Allah. Kalau kita berdoa terus, mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya dan Allah akan membukakan pintu hatinya untuk mendapatkan hidayah Islam. Seperti itu. Jangan putus asa sampai dia betul-betul condong ke kita. Ya kalau bisa ajak ke rumah kita. Kalau ya jelas kalau seorang ibu pasti dia akan berpikir tentang suaminya, tidak akan bersama di bersama suaminya yang berbeda agama, tapi jelaskan bahwa inilah Islam agama yang benar gitu ya. Dakwahkan terus sampai si ibu betul-betul mengikuti kita. Dan doakan terus seperti itu Kak Indah.
Ya, baik. Saudara Alun, dimanapun Anda berada, silakan lagi Anda bergabung bersama kita di sini di 90,2 Serambi FM. Ada Ustazah Nur Aini Lubis. Kita berbicara tentang kewajiban anak kepada orang tua. Baik, Ustazah, jika saya pernah dengar gitu ya, apakah anak laki-laki yang sudah menikah begitu sama enggak kewajiban terhadap orang tuanya dengan anak perempuan yang sudah menikah?
Kita jawab ya terus ya Kak Indah. Jadi kalau itu kan yang tadi saya sampaikan di awal, seorang anak bertanya siapakah yang harus kita berbakti, maka Rasulullah menyebutkan ada tiga, itu ibu baru ayah. Pertanyaannya adalah sementara si anak laki-laki dan perempuan, yang mana lebih harus gitu ya? Maka anak laki-laki itu adalah milik ibunya sebenarnya. Anak laki-laki itu harus menempatkan ibunya lebih tinggi
daripada istrinya.
Wah,
nanti ada kata-kata kawin aja sama gitu ya. Oh, gak usah kawin sama aku
gitu. Kak Indah, walaupun kita juga perempuan ya. Jadi kita harus menempatkan, jangan sampai si suami dilema. Laki-laki dilema, aduh si istri minta perhatian, kalau dia ke tempat ibunya cari perhatian seolah-olah dia diduakan gitu kan. Karena ridonya ibu itu akan menjadi keberkahan bagi si laki-laki dan akan menjadi keberkahan di keluarga itu. Rezekinya bertambah, jabatannya mungkin bisa naik dan sebagainya. Allah mudahkan karena memang janji Allah. Seperti itu. Yang kedua ya, kalau perempuan tadi Kak Indah, dia ini kalau perempuan kalau sudah berumah tangga maka dia milik suaminya.
Tapi bagaimana kalau ada orang tua yang tidak mau situasi ini? Jadi maksudnya misalnya kan ada, bukan adat, kebiasaan gitu ya. Kalau ada juga yang orang, apalagi orang Aceh misalnya gitu kan, perempuan itu sama ibunya kayak itu. Jadi maksudnya gini, anak perempuan tinggal di rumah ibunya
walaupun kadang suaminya minta pindah, dia dengan kasih ibunya, yeah, ya berkeras gitu. Ini rumah untuk anak perempuan yang paling kecil, nah, atau apa gitu ya. Jadi udah diterusnya perempuan itu, anak-anak perempuan itu dekat sama keluarganya ketimbang mungkin suami dan mertuanya, iya, gitu. Begitu, kayaknya, jadi ya, memang fenomenal ini. Jadi memang seperti sudah kebiasaan. Sepertinya kurang mau ayahnya ini melepas anak perempuannya. Jadi dia bergantung terus dengan anak perempuannya. Ini bagaimana jadi situasi?
Persoalan, ya,
persoalan ini.
Ya. Jadi memang karena budaya, apalagi kita punya keluarga, suami punya keluarga, ya jelas kita lebih dekat dengan keluarga kita karena kita lahir di situ, besar di situ, sampai akhirnya menikah seperti itu ya. Dan budaya juga menuntut seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang Islam, maka apa yang digariskan Islam itu menjadi hal sesuatu yang harus kita kerjakan supaya dapatnya pahalanya dapat. Seperti itu. Kalaupun memang bisa dapat dua-duanya, alhamdulillah. Kita dapat rumah, iya alhamdulillah, gak perlu buat rumah lagi suami misalnya, karena dikasih sama orang tua perempuan. Kemudian bisa dekat dengan ibu si perempuan, si suami pun merasa ya gak apa-apa. Kalau memang si suami mengatakan gak apa-apa juga, yang penting dia tetap hak dan kewajibannya sebagai istri terhadap suami dijalankan. Persoalannya ketika ini dibenturkan, jangan sampai terjadi seperti itu. Sampai mungkin kata-kata keluar, pilih ibumu atau pilih saya,
pilih gitu, suami.
Seperti itu
ya, ya.
Itu jadi itu
susah. Nih, susah. Ya.
Jadi kalau sudah begitu, harusnya dia tetap memilih suami. Makanya ada kisah tuh, ketika seorang suami pergi keluar, mungkin dia melakukan perdagangan jauh ya, dia pesankan ke istri, jangan keluar tanpa seizinku. Kalau aku belum pulang, jangan keluar. Kemudian ada berita bahwa ibunya sakit keras. Karena dia sudah dipesankan, dia gak keluar. Sampai akhirnya di kisah itu si ibunya meninggal dunia. Maka dosa si perempuan ini dianggap Allah itu sudah menunaikan janji kepada suaminya. Dia mendapat pahala yang besar.
Untuk ibunya juga tentunya.
Untuk ibunya dan mengalirlah pahala untuk ibunya. Karena sudah berhasil mendidik anak yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh suaminya. Kan susah mendapat seorang anak seperti itu. Jadi artinya semua dapat jadinya. Persoalan perasaan, hati, itu kan perasaan kita. Ketika Islam datang, maka Islam mengatur perasaan kita, hati kita. Semuanya pasti ke arah kebaikan, seperti itu.
Ya, baik, Saudara Alun, dimanapun Anda berada, kita, kalau Anda ingin bergabung, silakan lagi di 0651 637172 atau 0811 689020. Dan silakan bergabung kemari atau SMS saja 08126948611. Hari ini adalah kewajiban anak kepada orang tua. Ya, ada masuk SMS juga Ustazah ya.
Oke.
Bagaimana orang laki-laki yang tidak memperdulikan orang tuanya gara-gara orang tuanya itu menginginkan dia tidak menyukai istrinya, sementara orang tuanya dan keluarga besarnya itu tidak mau istrinya itu berada di keluarga, di tengah-tengah keluarga mereka supaya dipisahkan. Itu apa yang harus dilakukan? Ya. Iya. Berarti ini apa harus ada, ini ada akibat, sebab akibat ya. Ya, ada apa ya?
Oke, Kak Ida. Jadi luar biasa nih pertanyaannya ya. Pertanyaan yang menggalaukan ini sebenarnya bagi yang sedang menjalaninya. Jadi ketika di seorang laki-laki ingin berumah tangga, memilih istri, kemudian keluarganya tidak menerima, itu menjadi persoalan besar memang. Karena memang laki-laki itu ridho orang tua, terutama ibu, itu sangat menentukan keberhasilan rumah tangganya di kemudian hari. Makanya hati-hati ketika memilih istri. Dimungkinkan sekali harus bisa mensosialisasikan ini, kayak apa aja ya,
sosialisasi pilkada gitu.
Memungkinkan kita untuk diterima oleh keluarga. Kan ada fase ta'aruf, dia memperkenalkan calon. Ketika ada masukan-masukan dari keluarga, apalagi si keluarga itu keluarga yang muslim, yang bagus ibadahnya, itu menjadi pertimbangan buat seorang laki-laki untuk menentukan pilihannya. Kalau dia tetap tetap menabrak itu, nggak mau dengar, dimungkinkan nanti bisa jadi bermasalah keluarganya. Jadi persoalan itu harus pertama sekali didudukkan. Tapi kalau seandainya orang tuanya tidak menerima karena si istrinya soleha, karena baik, itu menjadi apa ya, tantangan dan kewajiban si anak untuk memahamkan ke orang tua. Seperti itu persoalannya ketika tidak ketemu jalan titik temunya gitu ya. Maka kalau ditanya ke saya, harusnya keluargalah yang harus kita duluankan. Seperti itu. Dan bagi keluarga yang baik, pasti dia akan melihat si anak. Kalau ini dibiar-biarkan, nanti jatuhnya kan ke zina, ke yang sebagainya. Pasti biasanya kalau keluarga baik, ya sudahlah nak, jika ini memang pilihanmu,
teruskan,
ya, teruskan biar ibu mendukungmu,
mendukungmu itu, gitu kan. Ya, walaupun ya, hati teriris.
Iya.
Gitu. Kayak sinetron aja susah.
Kayak perempuan ya, kayak. Ya.
Baik, ya saudara lu dimanapun Anda berada, kewajiban nanti kita akan berbicara sedikit lagi Ustazah ya tentang kewajiban anak terhadap orang tua ini. Bagaimana konsekuensi apabila anak tidak melakukan kewajibannya, ya? Ustazah, nanti kita akan kembali setelah pesan berikut ini.
Bun, bunda.
Yo.
Bejak aja laju. Entuk ka macet, Bun.
Je ya. Kalanya. Bejak aja.
Bun. Dapu mati ase mantong je. Han e ayah deun nyon. Pia dah.
Je ya. Han apa? Buka mantang kaca je ya. Bah kena angin alam.
Kapalo, bunda. Lepia je lago. Ha eda teunyo. Nyo mutama hita mangangen entre bunda. Datuk menteng ka caji je.
Alah ayaya, bek susah. Bunda name minya angin cakapa. Menyo ayah hita mangangen atau amumang, neboh minya angin cap kapa menteng. Nyo neboh aju.
Opo dalah bek cet bunda. Kedat meri gede hangat minya cap kapa nyo. Ka meri segar gede lon.
Yeah.
Hani ta mangen atau amumang selama ne memoto. Nyo menye keneng angin berangka api jeun. Hana masalah hai bun.
Gunakan selalu minyak angin cap kapak untuk urusan masuk angin, encok, influenza, keseleo, digigit nyamuk, dan mabuk dalam perjalanan. Sudah terbukti khasiatnya. Minyak angin cap kapak cocok untuk segala suasana, hangat dengan wangi yang menyenangkan untuk semua usia. Sediakan selalu minyak angin cap kapak di rumah Anda. Minyak angin cap kapak, pilihan kita. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
Sampaikan setiap kebenaran walau hanya dengan satu ayat. Camkan dan renungkan risalah kebenaran walau hanya sekejap. Isi relung-relung hati dan kalbu dengan tazkirah dan halakah yang menuntun perjalanan hidup menuju siratal mustaqim. Tausiah. Ikuti Tausiah Interaktif. Dengarkan dengan seksama setiap Kamis malam mulai pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat, hanya di 90,2 MHz Serambi FM di batas kota. Tausiah.
Subhanallah, luar biasa ya usaha dagang Pak Amin sekarang. Barangnya banyak, pelanggan juga banyak. Rahasianya apa sih Pak?
Alhamdulillah Pak, ini berkat Bank Syariah Hikmah Wakilah yang memberikan pembiayaan modal usaha untuk saya.
Wah, ternyata Hikmah Wakilah bisa juga memberikan modal usaha ya Pak?
Lah, Pak Saleh ini masih kapan kemarin ternyata. Bank Syariah Hikmah Wakilah itu sengaja hadir untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil atau mikro dan konsumtif dengan layanan sesuai syariah dengan proses mudah dan cepat. Selain itu Pak ya, ada juga produk lain, Pak.
Apa itu?
Seperti tabungan, deposito, dan segala macam pembiayaan.
Yeah.
Dan yang mudahnya nih, jika kita sudah menjadi nasabah dan kita sudah mengambil modal usaha atau pembiayaan lain, kita tidak harus datang ke bank untuk menyetor setoran.
Wah.
Tapi petugas bank yang datang ke kita untuk menjemput setoran atau tagihan. Mudah kan, Pak?
Wah, bukan mudah lagi itu, Pak. Maulah saya buka tabungan di Hikmah Wakilah.
Iya, Pak. Silakan segera.
Yeah.
Biar kita sama-sama jadi pengusaha yang sukses, Pak.
Iya, iya.
Dan jangan ragu, Pak.
Apa itu?
Tabungan dan deposito kita dijamin oleh LPS atau pemerintah.
Mantap.
Hikmah Wakilah mendapat penghargaan nasional dari Infobank 4 tahun berturut-turut dengan kinerja sangat baik.
Syederalun, segera buka tabungan dan deposito Anda di Hikmah Wakilah. Dapatkan berbagai kemudahan, antara lain pembiayaan modal usaha, rehab rumah, kepemilikan kendaraan, dan lainnya dengan pelayanan cepat. Tabungan dengan sistem jemput bola, deposito dengan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dari bank lain. Dan Hikmah Wakilah juga melayani pembayaran tagihan listrik, air, isi pulsa, transfer antar bank dengan pelayanan cepat. Hubungi kantor pusat PT Bank BPR Syariah Hikmah Wakilah di Jalan Sri Ratu Safiatuddin, nomor 11-13 Penayung, Banda Aceh. Telepon 0651-310-55 dan kantor cabang Lambaru, kantor kas Ulekaring, kantor kas Ketapang, dan kantor kas Darussalam.
Ya, Saudara Lun, dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM, masih bersama Ustazah Nuraini Lubis. Dan Ustazah, kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya.
Okay.
Tapi sebelumnya Ustazah, apa konsekuensi jika anak tidak melakukan kewajiban terhadap orang tua aja?
Okay. Jadi ada konsekuensinya sebenarnya. Jadi sebelum ada konsekuensi ini, sebenarnya kalau seandainya kita bicara tentang orang tua, ini merupakan sarana untuk mendapatkan pahala yang tidak ternilai harganya di sisi Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan, celaka, celaka, dan celaka. Ditanyakan, siapa ya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapatkan kedua ayah bundanya atau salah satu di antara mereka dalam keadaan sudah tua, namun ia tidak masuk surga. Jadi kita ada orang tua, sudah tua, tapi tidak menghantarkan kita masuk surga. Padahal ini bagian dari sarana kita untuk mendapat surga. Seperti itu. Jadi hadis ini menyatakan kepada kita, berbakti kepada orang tua itu menjadi sarana kita untuk masuk surga. Atau ini dalam sebuah Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwa ada seorang yang datang kepada Rasulullah meminta izin untuk berjihad. Ini berjihad ini kan sesuatu yang tinggi ya sebenarnya ya.
Benar.
Maka Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dijawab oleh Rasulullah, dijawab oleh si orang ini kepada Rasulullah, iya ya Rasulullah. Maka pergilah kepadanya dan rawatlah dia seperti engkau berjihad. Jadi dilarang oleh Rasulullah, tapi rawatlah orang yang tua renta ini, dan itu dikategorikan seperti berjihad dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi artinya konsekuensi bagi orang yang menyia-nyiakan orang tuanya ya, karena dia kalau dia dia rawat surga, berarti konsekuensinya neraka. Seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai peluang, kalau kita bilang peluang emas, sarana untuk mendapatkan surga ini kita sia-siakan begitu saja. Jadi di kita, semua kita yang mendengarkan hari ini termasuk saya, jangan sia-siakan orang tua selagi dia masih hidup.
Jadi itu. Jangan sampai nanti waktu dia sudah gak ada kita menyesal.
Baru menyesal, karena penyesalan biasa datangnya terlambat ya,
semua
ini.
Gitu
iya.
Semua persoalan datang waktu terlambat gitu ya. Baik, Ustazah, mungkin hanya sampai di sini kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau kita bicarakan hari ini ada manfaatnya ya, dan barangkali ada teman-teman kita yang mendengarkan, kami yakin dan percaya ini menjadi sebuah ibadah amalan yang memang siap untuk kita perjuangkan. Jalo, kalau memang kita harus berbakti kepada orang tua, kita memang harus melakukannya kapanpun dan seberapapun kita bisa.
Iya.
Baik, Saudara Lun, demikian KBS Samara kita edisi hari ini bersama Ustazah Nuraini Lubis, dan insyaallah kita jumpa lagi Ahad depan di pukul 10 hanya di 90,2 Serambi FM. Tetaplah bersama kami, saya Indah, terus bersama Anda. Kasih yang...